O Dieve, mano stiprybė, tavęs man užtenka. Šiandien vakare sužinojau, kad vienai sielai reikia mano maldos. Karštai pasimeldžiau, bet dar jaučiau, kad to yra per mažai. Taigi meldžiausi ilgiau. Kitą dieną sužinojau, kad būtent tuo laiku prasidėjo vienos sielos agonija ir tęsiasi iki ryto. Sužinojau, kokias sunkias kovas išgyveno. Keistai Viešpats Jėzus leidžia pažinti, kad mirštančiai sielai reikia mano maldos. Jaučiu tą dvasę, kuri prašo mane melstis gyvai ir aiškiai. Nežinau, kad yra toks sielų ryšys, o dažnai man pasako angelas sargas. Mažas vaikelis Jėzus per šventasis mišes yra mano sielos džiaugsmas. Dažnai erdvė neegzistuoja. Matau vieną kunigą, kuris jį pasikviečia. Su didžiuliu ilgesiu laukiu kalėdų, išgyvenu laukimą su švenčiausia motina. O amžinoji šviesa, kurie ateini čia į žemę, apšviesk mano protą ir stiprink mano valią, kad nepavargčiau sunkių išbandymų metu. Tegul tavo šviesa išsklaido visus abejonių šešėlius, tegul tavo visa galybė veikia per mane. Pasitikiu tavimi, o nesukurtoji šviesa. Tuo vaikeli Jėzau, esi man tavo tėvo valios vykdymo pavyzdys, kuris pasakei, štai ateinu vykdyti tavo valios, padaryk, kad ir aš visada ištikimai vykdyčiau Dievo valią. O dieviškasis vaikeli, duok man šią malonę. O mano Jėzau, mano siela ilgėjosi išbandymo dienų, tačiau užtemus mano sielai nepalik manęs vienos, bet stipriai laikyk mane prie savęs, pastatyk sargybą prie mano lūpų, kad kentėjimų kvapas tau vienam būtų žinomas ir malonus. O Jėzau gailestingasis, su kokiu ilgesiu skubėjai į vakarienės kambarį, kad konsekruotum ostiją, kurią aš priimsiu savo gyvenime. Troškai, o Jėzau, apsigyventi mano širdyje. Tavo gyvas kraujas jungiasi su mano krauju. Kas suvok šią glaudžią vienybę? Mano širdis uždaro visą galį neapriepiamai. O Jėzau, teik man savo dievišką į gyvenimą. Tegul tavo tyras ir taurus kraujas visa jėga pulsuoja mano širdyje. Atiduodu tau visą savo esybę. Perkeisk mane į save ir padaryk pajėgę visur įvykdyti tavo šventąją valią, tave mylėti. O mano brangusis sužadėtini, tu žinai, kad mano širdis nepažįsta nieko, tik tave. Atvėrė mano širdyje nepasotinama meilės tau gelmę. Nuo pirmosios pažinties akimirkos tave pamilo mano širdis ir paskendo tavyje kaip vieninteliame savo tiksle. Tegul tyra ir visa galia tavo meilė skatina mane veikti. Kas supras ir suvoks tą gailestingumo gelmę, kuri ištryško iš tavo širdies. Patyriau, kiek daug yra pavydo net dvasinėme gyvenime. Žinau, kiek mažai yra iš tiesų didžių sielų, kurios pamintų viską, kas nėra Dievas. O siela, be Dievo nerasi grožio. O koks trapus pamatas būti išaukštintam kitų sąskaita. Koks praradimas. Gruodžio 19. Šiandien vakare sieloje patyriau, kad kažkokiam žmogui reikalinga mano malda. Iškart pradėjau melstis. Staiga viduje pažįstu ir jaučiu dvasę, kuri manęs to prašo. Meldžiuosi tol, kol būsiu nuraminta. Didžiulė pagalba mirštantiesiems yra šis vainikėlis. Dažnai meldžiuosi viduje į pažintą intenciją. Visada meldžiuosi tol, kol savo sieloje patirsiu, jog malda yra veiksminga. Ypač dabar, kai esu čia šioje ligoninėje, patiriu tą vidinę vienybę su mirštančiaisiais, kurie agonijai prasidedant prašo mano maldos. Keista man Dievas davė vienybę su mirštančiaisiais. Kadangi tai dažniau nutinka, taigi turėjau galimybę sužinoti net valandą. Šiandien 11 valandą vakaro staiga buvau pažadinta ir aiškiai jaučiu, kad prie manęs yra kažkokia dvasia ir prašo maldos. Kažkokia jėga tiesiog verčia mane melstis. Mano regėjimas yra grinai dvasinis, per netikėtą šviesą, kurią tą akimirką Dievas man teikia. Meldžiuosi tol, kol sieloje pajusiu ramybę. Ne visada vienodai ilgai, kartais nutinka, kad viena sveika Marija ir jo esu nuraminta. O tada kalbu iš gelmės ir jau nebesimeldžiu. O kartais nutinka, kad sukalbu visą tą vainikėlį ir tik tada patiriu nusiraminimą. Ir čia dar patyriau, kad jei ilgiau išgyvenu raginimą melstis, tai yra vidinį nerimą, tai siela labiau kovoja ir agonija tęsiasi ilgiau. Būdas, kurio pažinau valandą, yra toks. Turiu laikrodį ir žiūriu, kiek yra valandų. Kitą dieną, kai man sako apie to žmogaus mirtį, klausiu valandos, kuri visiškai sutampa. Taip pat ir su agonija. Man sako, tas ir anas žmogus labai sunkiai kovoja. O kitą kartą man sako, šiandien mirė tas ar anas žmogus, bet taip greitai ramiai užmigo. Nutinka, kad mirštančioji yra antrame arba trečiame barake, bet dvasiai erdvė neegzistuoja. Nutinka, kad per porą šimtų kilometrų turi tokį pat pažinimą. Porą kartų tai nutiko su mano giminaičiais ir šeima, taip pat su vienuolėmis ir sielomis, kurių gyvenime visiškai nepažinojau. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš apaštalų darbų. Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė, ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasą? Jie atsakė, mes negirdėti negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Jis klausė toliau, tai kokiu krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoja, jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasa. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo bene 12 vyrų. Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per 3 mėnesius drąsiai aiškino ir įtikinėjo apie Dievo karalystę. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Pasaulio valstybės gėdokite Dievui. Vos Dievas galingai pakyla, jo priešai pakrinka, nekentėjai bėga šalin nuo jo veido, kaip sklaidus dūmai pradingsta, kaip vaškas sutirpsta prieš ugnį, taip Dievo akivaizdui nusidėliai žūva. Pasaulio valstybės gėdokite Dievui. Ogi teisėjai Dievo akise krykštauja, žavis, šokinėjai iš džiaugsmo. Giesmes Dievui gėdokit, skambinkit jo vardo garbei, jis viešpats vadinas. Pasaulio valstybės gėdokite Dievui. Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas, savo šventoji buveiniai, duoda namus apleistiesiams, belaisvams gerovės duris atidaro. Pasaulio valstybės gėdokite Dievui.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Evangelija pagal Joną. Jėzus bylojo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs kad mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką aš jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau už savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Apmastome Velykų laikotarpį ir velykinėme laikotarpyje dažniausiai yra skaitoma Evangelija pagal Joną. Šis ką tik tai nuskambėjęs fragmentas yra vadinamas antroji atsisveikinimo kalba. Jėzus kalba savo mokiniams ir tuo būdu pabrėžiantis, kas yra svarbiausia būtent bažnyčios bendruomenės gyvenime. Jeigu mes žiūrėtume į istorinį kontekstą, kada šis fragmentas susiformavo, reiktų pasakyti, kad vyrauja konfliktas tarp krikščionių ir judaizmo. Ir kada šis konfliktas atsirado, kada žydų sinagogos pradėjo persekioti krikščionis, pagrindinis buvo tikslas, kurie išpažino krikščionybę, juos išbraukti arba išvyti iš sinagogų. Jie negalėjo ateiti šeštadieniais ir klausytis Dievo žodžio, jie negalėjo dalyvauti būtent jų religinėme gyvenime. Dar daugiau, jie buvo persekiojami ir netgi jiems būdavo pritaikomas mirties nuosprendis. Tokiame kontekste iš tikrųjų atsiranda šitos evangelijos fragmentas. Jeigu žiūrėtume į skyriaus struktūra kalba, jog tai yra koncentracija į tikinčiųjų bendruomenę iš vidaus. Ir ta koncentracija pasireiškia tuom, kad bendruomenės buvimas drauge su Jėzumi Kristumi. Ir antrailis momentas, Jėzus Kristus yra tikinčiuosiuose, kaip sąlyga duoti vaisių. Kada vyko persekiojimas, kada pirmieji krikščionys galbūt stokojo to bendrumo, bendrystės, todėl Evangelijoje pagal Joną atsispindi būtent tas dalykas, kad visų pirma, bendruomenė vienyje, žmonės vienyje, vienas kitas ir aišku santykis ir sąlytis su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Na ir dabar kviečiu žvelgtelėti į pačią Evangeliją. Taigi šios dienos fragmentas galėtume padalinti į dvi dalis. Pirmoji dalis pavadinau įsakymai ir meilė. Tarp pirmos ir antros dalies yra centrinė dalis, kuri apima arba išeksponuoja pačią svarbiausią Evangelijos mintį ir galėtume ją pavadinti gyvybės atidavimas už draugus. Ir antroji dalis, kuri apima tokius šešis galbūt segmentus, tai yra santykis, draugai, tarnai, išsirinkimas, misija, prašymas, išpildymas. Na ir paskui pati pabaiga, vainikuojanti Evangelijos mintį įsakymas mylėti. Kviečiu dabar klausytis pirmosios dalies, kur yra kalbama apie įsakymus ir meilę. Ši pirmoji dalis galėtume paskirstyti tokius keturis segmentus arba keturias mažesnės dalytes ir štai skaitome pirmąją dalį, kuri sudaryta iš vienos eilutės. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Taigi šitame sakinėje mes sutinkame tris kartus panaudotą žodį mylėjo, mylėjau ir meilėje. Lietuvių kalboje meilės pojūtis jisai neturi sugradavimo. Sakykime, kitose kalbose, ar tai šiandieną konkrečiai žiūrime į graikų kalbą, graikų kalboje yra naudojami atskiri žodžiai konkrečiam meilės jausmui. Yra meilė sakykime, dieviška arba tobula meilė, tai yra vienas žodis, yra meilė broliška, tai yra naudojamas kitas žodis, yra meilė tėvynė, tai yra naudojamas trečias žodis, ir yra meilė, sakykime, kitos lyties žmogui irgi kitas atskiras žodis. Taigi, norint išreikšti kažkokią tai konkrečią meilę, graikų kalboje buvo naudojami konkretūs žodžiai. Mūsų lietuvių kalboje į visus šitus meilės išraiškas yra naudojamas tik tai vienas žodis. Taigi, šitoje eilutėje, kada yra kalbama apie meilę, naudojamas žodis agapo. Tai yra aukščiausia meilė arba aukščiausias meilės rūšis. Taigi, Jėzus sako, kad kaip mane tėvas mylėjo, taip aš jūs mylėjau, pasilikite mano meilėje. Tai reiškia, kad Jėzus sako, kad jisai žmogų myli dievišką meilę, tobulą meilę. Ir kviečia taip pat atsakyti žmogų tą pačią meilę. Kad žmogus taip pat stengtųsi mylėti Dievą tobulai. Ne kaip draugą, ne kaip bičiulį, ne kaip tėvynę, ne kaip dar kažką tai tokį, bet kaip Dievas žmogų myli, taip ir žmogus turi mylėti Dievą. Taigi, iš šitos eilutės mums išplaukia mintis, kad ta meilė, kurią mus Dievas kviečia, tai žmogus turėti daug labai jėgų. Ne taip, kaip kartais mes girdime įvairiausiose pasisakymuose, kad Dievas yra meilė ir viskas tuo užsibaigia. Ne, norint mylėti taip pat žmogui, norint mylėti, kad žmogus mylėtų, jisai turi truputėlį įdėti jėgų ir stiprybės. Skaitome toliau. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip kad aš vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Taigi, neužtenka tik tai Dievą mylėti, neužtenka tik tai artimą mylėti, bet yra tam tikra sąlyga. Laikymasis Jėzaus įsakymų. Tas mums garantuoja būtent dievišką meilę ir tą išpildymą dieviškosios meilės. Galėtume paklausti, kas tie per įsakymai. Mes juos randame Evangelijoje. Skaitydami Evangeliją mes ne vieną kartą randame įvairiausius įsakymus. Kaip vieną pavyzdį galėtume pasakyti, atėjo jaunuolis pas Jėzų ir klausė, ką aš turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą. Ir Jėzus jam cituoja būtent dekalogą, 10 dievų įsakymų. Nevok, nežudyk, nepaleistovauk, gerb savo tėvą ir motiną. Ir jis sako, aš šitus įsakymus laikausi nuo vaikystės. Tada Jėzus su meilė pažiūri ir sako, eik viską parduok, tada turėsi amžiną gyvenimą. Taigi, Evangelijoje yra surašyti visi Jėzaus palikti įsakymai. Kitai žodžiais, norint laikytis Dievų įsakymų, norint mylėti Dievą, mes turime gyventi pagal Evangeliją. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Taigi tas paskutinės eilutės fragmentas, kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų, galėtume versti, kad džiaugsmas jūsų išsipildytų. Truputėlį tas graikiškas žodis pleroma reiškia tokį tobulybės išsipildymą arba laiko pilnatvės išsipildymą, kada apaštalas Paulius sako laiške Galatams, jog atėjo laiko pilnatvė, tada viešpats Dievas atsiuntė į žemę savo viengimį sūnų. Taigi tas pats graikiškas žodis čia panaudotas, kad tas išsipildymas įvyktų kaip pilnatvė, kaip tobulybė. Tačiau to įtaka, to pasekoje yra būtent įstatymų vykdymas. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtume, kaip aš jūs mylėjau. Vėlgi pakartojamas pirmosios eilutės, kad įsakymas sieja būtent su meilė. Jeigu mes įsakymu nesilaikome, mes negalime sakyti, kad mylime vienas kitą, o dar labiau mylime savo artimąjį. Na ir dabar prieiname pačią centrinę vietą ir skaitome. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jeigu žiūrėtume į pažodinį vertimą, surastume štai tokius žodžius. Didesnės nuo tos meilės niekas neturi, kad kas sielą savo paguldytų už draugus savo. Taigi, meilės tematika prasideda Evangelijos fragmentas ir meilės tematika jisai užbaigiamas. Visa krikščionybė iš tikrųjų susideda į vieną žodį – mylėti. Mylėti Dievą ir mylėti artimą kaip save patį. Tačiau mes turime suvokti, kad ta meilė turi peraukti žmogiškumą. Ta meilė turi būti panaši į dievišką meilę. Kad mes į kiekvieną žmogų galėtume žiūrėti arba išmoktume žiūrėti su Dievo akimis. Ką tai reiškia su Dievo akimis? Tai reiškia, kad aš žiūrėdamas į kitą žmogų suprantu jo silpnumus, aš jo neteisiu, aš jo nesmerkiu, bet aš jį priimu kaip Dievo kūrinį. Jeigu mes išmoksime taip gyventi, kaip Jėzus mus moko, mes galėtume tada savo širdį pasakyti, kad aš viešpatį laikausi tavo įsakymų, tavo įstatymų, kurie yra surašyti Evangelijoje. Ir galiu ramę sąžinę savo pasakyti, kad aš myliu savo artimą, aš myliu viešpatį Dievą tokią meilę, kurią pamilo viešpas Jėzus Kristus. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.